Campus FM jipprezenta Is-Sajf Tiegħi, program li matulu Sergio Grech jitkellem mal-mistiedna tiegħu dwar kif qattaw l-istaġun sajfi. Nsellmilkom nilqakom għall-programm ieħor minn din is-sensiela Is-Sajf Tiegħi. Misdem magħna llum għandna lill-Dr. Adrian Grima, kif tafu attiv ħafna fil-qasam letterarju f'Malta, jikkontribwixxi lecturer fid-Dipartiment tal-Malti fl-Università ta' Malta, xandar ukoll bosta programmi hawnhekk fuq Campus FM u ovvjament is-sajf tiegħu minkejja kollox ma jkunx wieħed kwiet għaliex huwa attiv ukoll fl-għaqda inizjament u għal dawn l-aħħar snin inizjament qed tagħtina opportunità interessanti ħafna permezz tal-Festival Mediterraneo tal-Letteratura fejn anke jkollna l-opportunità li insegwu nistgħu ngħidu dawn il-kittieba li jiġu minn barra. Ma forsi qabel Adrian nibdew parentesi żgħira ftit mistoqsija ġenerali. Adrian Grima u s-sajf, tħobbu s-sajf? Sissa sebt ħafna nisfavur is-sajf dal-programm minn hajn ma għadna nażlu. Almenu nikkonsta.
Ma taġġa' nħobbu s-sajf. Inħobb il-baħar, inħobb il-ħin mal-familja, inħobb il-ħin mat-tfal, inħobb il-ħin għall-qari, inħobb sa ċertu punt il-ħruġ ta' fil-għaxija li naturalment jaqta' ftit minn dik il-longa u minn dik is-sħana ta' matul il-ġurnata, inħobb is-safar ħafna. Però is-sajf fih innifsu mhux ħabib kbir tiegħi minħabba is-sħana. Naħseb li l-kesħa b'xi mod tista' tikkontrolla, trażżana, tilqala, imma sħana diffiċli biex tilqala biex it-taffi biex ngħidlek l-effetti tagħha. Il-kuntatt però mal-ħajja nħossu iktar qawwi sa ċertu punt fis-sajf. U speċjalment ikolli ngħid mal-baħar, il-baħar huwa element sabiħ ħafna. U nispiċċa mmur il-baħar sikwiet mat-tfal, allura mat-tfal insomma issa kibru m'għadhomx tfal. Huma it-tfal imma mhuwiex tfal. Huwa mument sabiħ li nqataw flimkien, ħafna drabi fil-baħar ġifieri m'aħniex it-tip li noqogħdu nixxemxu jew fuq il-blat, u ħafna drabi mmorru nomu fil-għaxija. Huwa mument sabiħ biex taqra wkoll.
Ecco.
Tinżel tuħwa ma titla fuq il-blat, toqgħod taqra, u jistax taqbeż.
Forsi mistoqsi iktar serja, dil-klima sajfija, issib xogħla aw issib posta fil-kitbiet tiegħek?
Ma tantx nikteb dwar is-sajf naħseb kollox ma kollox. Però jien ma tantx nikteb proża.
Mal-baħar jidħol ukoll għalkemm taħt form oħra. Ir-ritmi tal-baħar qegħdin hemm.
Fil-verità hemm storja. Hemm storja għall-qalbi ikolli ngħid fil-ktieb li ħrixt ta' novelli għall-adolexxenti li jismu Din mhix logħba. L-aħħar storja il-kuluri mxarbin tal-ħuta hija ambjentata fil-baħar u speċifikament fil-post fejn noqgħod. U l-baħar fejn mmur nhom sikwiet. U din ir-referenza fil-fatt tal dan il-baħar ta' fejn noqgħod jiena. Kienet referenza konxja, għamilta konxjament, ritt qisu nagħmel omaġġ żgħir lil din il-bajja mal-blat fejn immorru nomu u hemm din il-karattru il-protagonista tal-istorja li qiegħda tgħum fil-wiċċ fuq dara qed tistrih u qed tħoss is-sensazzjonijiet li ħafna minna inħossu meta l-baħar jibda tiela fuqna u biex ngħidlek ixarrabna mill-qiegħ speċi verament jidħol f'għadamna kważi fir-ruħ tagħna.
Però l-baħar Mediterran huwa preżenti anke fl-istudji tiegħek speċi hemm anke dan l-interess u anke jwassalni għal dal festival tas-sajf.
Għandi interess kbir fir-reġjun tal-Mediterran, għandi interess kbir fil-baħar, bħalissa qed naqra romanz sabiħ ħafna ta' Malik Mokeddem jismu Nżid, hija awtriċi franko-Alġerina. U romanz tagħha jirrakkonta biex ngħidlek l-istorja ta' Odysseus. Però fil-kontemporanjetà allura din hija mara u mhux raġel, hija mara protagonista. Il-vjaġġ tagħha huwa sa ċertu punt inkonxju għaliex kellha inċident u laqqas taf kif sabet ruħha fuq din il-lanċa fuq din id-dajsa mhux żgħira. Qed tbaħħar f'nofs il-Mediterran. Hija Odysseus kontemporanju mara li naħseb bħal Domenico Calleja ta' romanz ta' Giuseppe Bonnici li jismu lejn ix-xemx. tħoss li id-dar vera tagħha tinsab fuq il-baħar. U meta titla' fuq l-art, donna mhijiex komda, donna mhijiex posta daqs kemm hi meta tkun fuq il-baħar. Il-baħar Mediterran huwa baħar kompless, huwa baħar bi-storja, bi-ġeografija, kontemporanjetà traġika u fl-istess ħin dis-saħrek bil-kwissjoni kollha tal-immigrazzjoni kwissjoni tant komplessa u tant traġika fl-istess ħin primarjament
tal-esperjenza. Il-Mediterran tal-lum ħanajtek mill-Mediterran. Għalke ma jistax tisseparax mill-passat jew mill-istorja.
Interessanti naħseb kollox dwar il-Mediterran, is-sensazzjonijiet li tħoss dik it-tfajla jew dak il-bniedem li qed jgħum fil-wiċċ. Il-sensazzjoni pura tal-baħar biex ngħidlek tal-ilma, tal-blat, tax-xemx, tax-xemx niezla, dawk il-momenti li huma verament speċjali naħseb fir-reġjun tagħna. Ma jeżistux biss fir-reġjun tagħna, ma għalija u ma ħaġa sinonima mar-reġjun tal-Mediterran. Jiġobni l-fatt li meta tmur f'bnadi differenti tal-Mediterran, għalmenu jindejjem inħossni kważi li qiegħed jgħat f'ambjent li naf, jgħat fl-Alġir, per eżempju, jgħat f'Katania, jgħat għanax fl-Ixandra, jgħat il-Marok. Huma inħawi li jena inħossom li huma tiegħi biex ngħidlek bħala bniedem tal-Mediterran. Tinteressani l-istorja tal-Mediterran, jinteressawni l-miti tal-Mediterran, però tinteressani ħafna l-kontemporanjetà. U l-kumplessità ta' din il-kontemporanjetà għalkemm trikkitni naturalment il-traġiċità wkoll ta' ħafna mill-momenti li qed jgħaddi minnu dan il-baħar.
Infatti illum qed intuża il-metafora ċimiterju.
Eżattament.
Naħseb huwa realtà, ġifieri tħares minn fejn tħares.
Il-Mediterran bħala qabar, bħala ċimiterju, bla dubju ta' xejn. Hija metafora qed intuża wkoll, pereżempju, din il-metafora taċ-ċimiterju tal-qabar. F'rumanz li qrajt riċentement ta' Taħar Benġallum jismu Leaving Tangier bil-Franċiż oriġinarjament kien jismu Partir. U qed insemmi dawn ir-rumanzi tal-Mediterran jew miktubin fil-Mediterran jew ambjentati fil-Mediterran apposta għax għandu din il-passjoni kbira għal-letteratura ambjentata fil-Mediterran. Per eżempju l-letteratura ta' Jean-Claude Izzo. Waw jitħlu kol ix-xogħol tiegħi. Is-sajf huwa moment meta nkun nista' nlaħħaq ma' ċertu qari li mhuwiex biżgost imma huwa wkoll bżonn għax irrid nlaħħaq ma' dak li qed jagħmlu l-istudenti tiegħi, mal-letteratura li qed jirreferu għaliha huma u li ovvjament importanti li nkun rajta anke f'ċerta dettall.
Adrian, parti minn ħajtek żgur li sar dan il-festival li konna kull sajf fix-xahar ta' Settembru. Kif bdiet l-idea? Għaliex inħass il-bżonn li jsir dan il-festival? Xejn ma' xejn u xejn ma' jsir b'kombinazzjoni, bla dubju.
Il-problema li konna naraw aħna ħafna minna kienet illi Malta biex tkun fuq il-mappa tad-dinja tal-letteratura jrid ikollha l-ispazju, il-post, il-moment tagħha li fih awturi differenti jiltaqgħu awturi differenti Maltin u udjenza pubbliku Malti jiltaqa' ma' letteratura internazzjonali u anki letteratura tiegħu, jiġifieri daqs kemm huma protagonisti tal-festival Thomas Salamu li ġej din is-sena jew Nora Adel, hemm ukoll Antoine Cassar illi jaqra forsi darba darbtej fis-sena f'Malta. Imma ma jkollux l-istess, ħafna darba ma jkollux l-istess attenzjoni li jkollok meta taqra f'dan il-festival internazzjonali. Il-bżonn primarjament illi Malta jkollha l-festival annwali tagħha, l-festival letterarju annwali tagħha, u li aħna xtaqna tuħ biex ngħidlek dimensjoni mediterranja, fis-sens illi il-festival jattira jistieden awturi primarjament mill-Mediterran imma mhux biss u jitkellem dwar il-Mediterran imma mhux biss ukoll. Jiġifieri għandna kittiba mill-Ungerija, imma għandna wkoll kittiba mill-Alġerija, minn Matulistin ġew kittiba mill-Marok, minn Għalija din is-sena pereżempju, anki biex inkomplu mat-tema li konna qed nitkellmu fuq ftit ilu. ġej kittib għall-ewwel darba kant awtur, poeta, attivist bniedem verament interessanti u l-asptajb ħafna fuq il-palk ukoll, Giacomo Sferlazzo minn Lampedusa. U l-preżenza ta' Giacomo tkompli wkoll tistabbilixxi dan il-kuntatt letterarju tagħna u kulturali u artistiku tagħna ma' Lampedusa. Gżira li meta kont hemm jien kont hemm qed naqra fuq stadina ta' Giacomo fil-fatt madwar sentejn ilu, sentejn tliet sen ilu. Gżira li għandha rabtiet antiki ma' Malta u għandek familji Maltin li stabbilixxew ruħhom Lampedusa u illum il-ġurnata, anki illum il-ġurnata u jekk taqra r-rakkonti tal-in obsajl għal-Baħra Swiebsa, tara din għandek ħafna żgħida Maltin li żallu għadhom il-baħr jistgħu fl-ibħra insomma bejn Malta u Lampedusa, jkollhom kuntatti mal-Lampedużani u mal-gżira tal-Linosa, sa viċin tagħha, eċetera, eċetera, dan huma stejjer li l-preżenza ta' nies bħal Giacomo Sferlazzo jatuhom tagħtihom il-preżenza tiegħu tagħt li dawn l-istejjer ċerta prominenza li naħseb importanti għalina għaliex ħafna drabi nirrakkuntaw il-Malta bħalli kieku tinsab x'imkien ieħor mhux fil-qalba tal-Mediterran. Ma naħseb importanti nkunu nafu l-istejjer ta' xulxin aħna t-Tuniżin l-Alġerini, l-Isqallin, il-Korsikani, s-Sardi, ecc. Importanti li nkunu nafu l-istejjer ta' xulxin mhux biss għax imissu ma' xulxin, imma x'sikwiet nistgħu naraw dak li qed jiġri fostna u fina f'dak li qed jiġri f'dawn il-ġnus ta' madwarna.
Forsi minn qed jisma' jidri nikollu anke l-kurzjità ta' kif isiru dawn il-kuntatti, kif wieħed jasal biex jgħid isma' dis-sena nixtieq il dan iktar milli lil dan. Ovvjament awturi kbar nafu li jimxu b'sistemi b'aġenziji kbar u x'naf jien biex wieħed jikkuntattihom minn snin qabel, flus, hemm kważi kważi xi ħaġa oħra għaddejja. Kif taslu għal
Il-festival tagħna organizzat kif taf kif qed inti fil-fatt diġà minn inizja li hija organizzazzjoni volontarja huwa festival żgħir. Però huwa festival dinamiku li għandu format interessanti.
Però n-nies dejjem jiżdiedu u ikun hemm folor kważi.
L-udjenzi jiżdiedu kull sena, jiġifieri s-sena l-oħra pereżempju kellna lejla minnhom aħna konna tliet tilji li dis-sena se jsir bejn l-erba 5 u 6 ta' settembru, aħna dejjem il-ħamis sas-sibt. U dis-sena l-erba' l-5 u 6 ta' settembru hemm diġà l-awtur imsemmin fuq il-websajt tagħna. Imma dan huwa festival żgħir li għandu format pjuttost partikolari, format pjuttost intens li fih l-awturi jaħdmu ħafna flimkien u jkollhom kuntatt pjuttost regolari u sabiħ najtien mal-udjenza, ġifieri festivals kbar barra minn Malta m'għandhomx dan it-tip ta' format. U tiskanta ċerti awturi minn kelli jkunu magħrufin, ikunu lesti li jiġu Malta, l-ewwel net għax Malta tagħtihom, jiġifieri dik diġà hija karta favurina ħafna.
Ġifieri l-fattur turistiku għad innej.
Eżattament, bniedem li sema b'Malta anki awtur famuż, ma li lest li jiġi Malta, avolja festival żgħir li m'għandux eluf ta' nies quddiemu u jaqra. Għaliex Malta tiġbdu, għax Malta għandha fama sabiħa, għandha fama tajba, għax għandha fama ta' storja, għandha fama ta' klima sabiħa. U dak li kun jgħid iwa, jiena lest anke li b'arranġament limitat, per eżempju, minar ma jitħallas li jeżgbar juhużen fil-festival tagħna għax ma ta' tiġbdu.
Għax ngħidu format jiġbdu. Hemm ċerti festivals huma business, veri ngħidu kif min il-festival ta' Dinbera huwa bellezza ma hemm ammonti wkoll kbar ta' flus għaddejjin.
U kif taba tajt hemmhekk hemm mentalità kompletament differenti, per eżempju r-Renju Unit hemm rati stabbiliti ċara ħafna għas-sem tal-awturi. Kif inġibu ċerti awturi aħna? Bil-kelma. U kif nażlu? Bil-fiduċja. Bil-kelma, bil-rakkomandazzjoni. Anke festival kbar hekk jaħdmu, jiġri jiena ftit ċuri ilu fi frar kont il-festival kont festival importanti ta' Nikaragwa. Fi Granada, Nikaragwa, fejn kollok 130 poeta mistieden. poeta u poetessa, u bazzikament huma jimxu bir-rakkomandazzjoni, iltaqgħu bejn Idrin Grima, Idrin Grima ġobhom, jafdaw il-ġudizzju tiegħu u jgħidulu Idrin speċi inti s-sena deħlek u min tirrakkomandanna. Normali li jsir hekk. Normali għax l-organizzaturi mhux biżgħet għalihom li jaraw
nota
biografika biografika fuq l-internet għax iridu jaraw li dik il-persuna li hija magħrufa bħala kittieba jew kittieb importanti hija wkoll persuna li ħatingwala ma' ħaddieħor kapaċi titħallat ma' n-nies, issa taqlalhom problemi. Jiġifieri n-nies fil-festival tagħna jintgħażlu ħafna drabi skont kriterji ġeografiċi, għax aħna ħafna drabi mmorru għall-awturi mill-Mediterran. Imma nħarsu wkoll lin. Irrid ngħidu ħaġa importanti ħafna li aħna nitolbu wkoll xi ħaġa importanti u mhux faċli biex l-awturi jagħtuhielek. Bażikament nitolbuhom li jagħmlu ġimgħa u Malta jgħixu fl-istess lukanda mal-awturi l-oħrajn u jagħmlu sjat twal jittraduċu ix-xogħlijiet ta' xulxin. U mbagħad jitilgħu fuq il-palk il-ħamis il-ġimgħa u s-sibt u jaqraw it-traduzzjonijiet li jkunu għamlu ta' xogħlijiet ta' xulxin. Allura Idrin Grima għall-argument jitilgħu fuq il-palk u jaqra verżjoni bil-Malti ta' poezija bis-Sloven. U s-Sloven, ma nafx Brane Mozetix, pereżempju, jitilgħu fuq il-palk u jaqra verżjoni slovena ta' poezija miktuba bl-isqalli, ma kellna pereżempju sena l-oħra.
Naħseb li sbaħ esperjenza tkun jekk inzertaw minn xi żewġ pajjiżi li forsi ma tantx ingwalawha ma' xulxin politikament, meta tiqra x-xogħol tagħhom, ġifieri hemm din kif qed tgħid inti.
Hemm din id-dinamika l-esperjenza sabiħa. Ċertament. U kultant it-traduzzjoni ssir direttament minn lingwa l-oħra, ma kultant issir ukoll permezz ta' lingwa intermedjarja. Tuża l-Ingliż, il-Franċiż, l-Arbi, l-iktar dawk it-tlieta. Tgħidli ma kif tista' titraduċi jekk ma tkunx taf il-verżjoni oriġinali. Ħafna traduzzjonijiet, speċjalment fil-qasam tal-poeżija, isiru permezz tal-lingwa intermedjarja.
Illum issa qed issir aċċettata.
Bil-fors, għax ma tistax tagħmel mod ieħor kultant, anki b'lingwi ħafna kbar minn tagħna f'termini ta' numri. X'inhu l-vantaġġ kemm iżdittir, Sergio, x'inhu l-vantaġġ li għalmenu f'dan il-każ. Vera inti ma tafx il-lingwa oriġinali, imbandek il-poetessa minn Katania qudiemek, illi inti ma tafx id-dialett tagħha, imma qed tismagħha taqralek, qed tisma' t-ton, qed tiddiskuti magħha l-emozzjonijiet. Allura tista' titrażmetti affarijiet li ġieli jekk tkun taf il-lingwa oriġinali ma maltqajx mal-poetessa li qed taqra qudiemek, ma tkunx tista' toħodhom. Hemm il-vantaġġi wkoll. Hemm vantaġġi kbar meta l-awtur jiltaqgħu flimkien jittraduċu x-xogħol.
U anke titgħallem l-esperjenzi tagħhom għaliex il-kuntest jkun differenti. U dawn ix-xejt ħafna darba anke jkunu pubblikati fiktiv mhux hekk anke wieħed jista' jżomm.
Eħe, din is-sena ppubblikajna żewġ kotba, wieħed jismu Araq Xorta oħra u lieħor jismu Klijenti Antipatiċi u Kapuċċini Kesħin. Illi fihom ġbarna għad kbir ta' traduzzjonijiet li għamilna matul il-Festival Mediterraneo tal-Letteratura ta' Malta, kemm illi jsir mill-dawn l-aħħar 8 snin, din hija d-disa sena, u però ġbarna biss il-verżjonijiet bil-Malti, naturalment, l-awturi li jiġu Malta ħafna drabi jippubblikaw it-traduzzjonijiet li jkunu għamlu huma frivesti, gazzetti, kotba barra minn Malta. Per eżempju, Mikel Desclot, poeta famuż katalan minn Barcellona, ippubblika speċi ta' ktejjeb bit-traduzzjonijiet li jagħmel għal katalan f'Malta, waqt li kien f'Malta. U dawn huma ġojjelli għalina, huma produzzjonijiet verament sbieħ ħafna drabi u prezzjużi.
Adrian, qed insibu suq imma dawn it-tip ta' pubblikazzjonijiet?
Il-problema l-kbira hija l-promozzjoni u distribuzzjoni. Mhux għax ma teżistix sistema ta' distribuzzjoni f'Malta dal-pajjiż daqstik kad il-Belt Żgħira Ewropea, għax għandna distributuri f'Malta, però d-distribuzzjoni mhux biżejjed li jkollok il-bniedem li fil-van jiġri minn ħanut tal-ieħor u jħalli tliet kopji ta' da, erba' kopji ta' da. Irid ikun hemm sistema ta' promozzjoni u inizjament magħmula minn volontira li ma jitħallsux tax-xogħol tagħhom. Ma tistax minn barra li taħdem fuq il-produzzjoni ta' ktieb, tistampa, tippubblika, fittex il-fondi għalih, taħdem ukoll mbagħad b'mod konsistenti fuq il-promozzjoni. Idealment hekk nagħmlu, imma m'għandniex ir-riżorsi biex nagħmlu. Issa għandna biżejjed imwaqfin bħall-organizzazzjoni mill-1998 biex nirrealizzaw il-riżorsi tagħna kbira kemm kbira r-rieda tagħna huma limitati. Allura naħseb li fil-qasam tal-kotba u ċertament hawnhekk inti taf ħafna iżjed milli naf jiena għax għandek idea tal-realtajiet diversi li jeżistu f'Malta. Hemm bżonn kbir ta' law net illi l-pubbliku Malti u n-nies li għandhom l-infitaħ f'idejhom jemnu fil-kotba. U t-tieni illi nużaw ir-riżorsi kollha possibbli mill-mezzi tax-xandi l-iktar tradizzjonali se dawk iktar kontemporani biex nippromovu il-kotba u forsi iktar u iktar il-qari.
Inti kont wieħed minn dawn li anke dejjem għamilt diskors favur ċentru ta' promozzjoni tal-letteratura kif hemm f'ħafna bliet Ewropej u f'inħawi oħra tad-dinja.
Ċertament għax
jew taħseb xorta ma jkunx biżejjed.
Ċertament hemm bżonn ta' ċentru, hemm bżonn ta' punt ta' riferiment għal promozzjoni tal-letteratura Maltija f'Malta, internazzjonali f'Malta u Maltija barra minn Malta. Ċertament li hemm bżonnu. Irid ikun hemm punt ta' riferiment istituzzjonali jew almenu organizzazzjoni illi għandha l-appoġġ ta' fondi pubbliċi. Iġviri immaġinax x'tista' tagħmel jekk ikollok tnejn min-nies, persu anki persuna waħda, taħdem kontinwament fuq il-promozzjoni tal-letteratura Maltija.
U tal-letteratura teknoloġija favur tagħna ġifieri wieħed jista'
100%.
M'għandek.
L-affarijiet illi irna xinna nagħmlu f'dawn l-aħħar 20 sena minnihom għaliex mhux biss għaliex fl-aħħar 10 snin Malta hija membru fl-Unjoni Ewropea u nfetħu ħafna bibien. Imma anki għaliex l-informatika għamlet ħafna affarijiet possibbli illum jiktbulek minn dal-każ tiegħi qed nitkellem fuq każ reali. 2010 nirċivi email minn 2009 nirċivi email minn għand xi ħadd minn Bali. Mill-gżira ta' Bali fl-Indonezja, isma' aħna nixtiequ nistiednu lil xi ħadd minn Malta biex jieħu sehem f'dan il-festival tagħna. Bdiet minn hemm għax din il-persuna oriġinarment mill-Awstralja kellna konnessjonijiet ma' Malta, eċċetera, eċċetera. Insomma, l-affarijiet jibdew, jiġifieri il-possibilitajiet huma kbar u kif dejjem ngħid meta nkun f'ambjenti li għandhom xi ħadd promozzjoni tal-letteratura, dejjem ngħid illi dak li ninvestu aħna bħala Malta fil-promozzjoni tal-letteratura dejjem nieħdu ħafna iżjed minn dak li nkunu investejna. Ġifieri jekk għall-argument inti tinvesti 10,000 fil-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta, għandek investimenti ħorġej mill-oqsma differenti illi huwa ferm iktar minn 10,000 euro. Fermi iżjed.
U kif qed tgħid inti ma tkunx taf minn fejn jisimgħu bik dawn.
Ma tkunx taf minn fejn jisimgħu bik u ikollok appoġġ. Pereżempju, aħna matul is-snin dejjem kellna appoġġ minn organizzazzjoni jisimha Istitut Ramon Llull, li huwa istitut li jippromovi l-letteratura Katalana. E daw bażikament jgħinu anke finanzjarjament biex l-awturi Katalani jieħdu sehem fil-festivals internazzjonali.
U għana l-festival ta' inizjament u għamna jħlas, u xek?
Il-festival ta' inizjament u għaddejja minna jħlas.
Tajjeb nejdu għa.
Inti tħallas biss jekk tixtri x'tiekol, jew x'tixrob, jew tixtri l-kotba, ġifieri affarijiet normali u nodu dejjem attenti li jkunu prezzijiet raġonevoli għax anki għandna udjenza żagħżugħa ħafna. Ġifieri nafu li hemm ħafna studenti fl-udjenza tagħna. Hemm anki kbar, imma hemm ħafna studenti li ovvjament iridu jqisu l-ispejjeż tagħhom. Imma l-punt huwa illi għandek opportunità ta' deb illi ma tkunx possibbli mingħajr l-għajnuna ta' fondi pubbliċi. Din l-idea li l-kultura tista' tiġi ffinanzjata mill-privat hija idea li f'ebda pajjiż ma kienet possibbli.
Maġi li rajna matul iż-żminijiet jinna fondazzjoni t-sponsorjalek.
Le, ċertament.
Ċank kbira ta' flus.
Illi.
Bil-sġi restaw ta' xibini, per eżempju.
ċertament.
Ma l-letteratura ma nsibux.
Il-punt huwa dan. Ebda inizjattiva kulturali ta' ċertu tip ma tista' isseħ mingħajr kontribut ta' fondi pubbliċi. Iżda qed tgħid, jista' jkun li jkollok skola tal-gvern li timxi biss Maħx blajnuna ta' fondi privati, la, ma' possibli. Jista' jkollok sptar li għamel il-flus li finanzja li l-nifsu, qed ngħid sptar pubbliku, le ma jistax ikollok. L-istess il-kultura, l-istess il-letter, iktar u iktar il-letteratura. Però l-argument tiegħi huwa kwalunkwe investiment li jsir f'termini ta' flus, dejjem jagħti ħafna iktar frott. Anki minħabba li jattira fondi mbagħad minn barra u minn istituzzjonijiet oħrajn, milli fil-fatt jinvestiju l-tħul u għadhom ikbar mill-ħruġ f'termini
idrin imma
kulturali.
Taħseb li kollu wieħed jagħmel festival bħal tagħhom bil-flus, mhux qed ngħidu li huwa bil-flus, taħseb li jkun suwiċidju?
Naħseb li ma teżistix il-kultura li tħallas. Ma teżistix il-kultura fost il-poplu li tħallas għall-attività letterarja.
Għax jekk mur it-teatru tħallas, jekk mur tara.
Iviva, jekk mur kunċert ħafna drabi tħallas. U ċerti attivitajiet letterarji tħallas ukoll hawn Malta. Aħna naħseb li qatt ma kellna xogħla kbira ħafna li nagħmlu din l-attività bil-ħlas. Naħseb li għalina huwa ħafna iktar importanti li nilħu kemm nistgħu nies. U li jkun prodott tajjeb għax in-nies tibqa' tiġi u n-nies tiżdied minn sena sena, għax dak li tara u dak li tisma' jogħġobha kieku ma tiġix. Għalina dak huwa l-iktar importanti.
Adrian, forsi id-dati nerġgħu mill-ġdid u l-post li ħajsir il-festival.
Mela l-festival isir fiġnien ħafna nies isibuh bħala ġnien mistrieħ. Dan qiegħed ħdejn il-librerija pubblika tal-Furjana. Ġifieri jekk tibqa' dejjem quddiem il-librerija pubblika tal-Furjana u tersaq lej l-ospizzju, issib dan il-ġnien ma' ġenbek fuq il-lemin ġnien mistrieħ li propjament jismu imsida Bastion Historic Gardens, però jinsab il-Furjana. Bil dan huwa ġnien il-Furjana ħdejn il-librerija pubblika tal-Furjana. Parking, parkeċċ assolutament mhux problema. Ġnien mill-isbaħ li jieħdu ħsibu b'imħabba u bħila kbira l-volontira ta' din l-art ħelwa. Jibda fit-tmienja ta' filgħaxija, il-ħamis erba, il-ġimgħa ħamsa u s-sibt 6 ta' Settembru, it-tħul u għabxejn. Molta Mediterranean Literature Festival jew Festival Mediterranean ta' Letteratura ta' Malta fuq
l-internet
u l-internet.
Eżattament id-dettalji kollha li għandkom bżonn. Grazzi ħafna lill-Dr. Adrian Grima, kienet intervista forsi ftit impenjattiva iktar milli ħsibna, imma ma' importanza li x'dawn huma suġġetti li anke fis-sajf wara kollox tajjeb l-wieħed jgħanqalhom ukoll. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, grazzi lil Carmelo Grech li ħaħsib il-bilanċ tekniku insemmikom.
Smajtu is-sajf tiegħi. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.